Autua se, joka tämän toisille lukee. Autuat ne, jotka kuulevat nämä ennossanat ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä. Nämä ainutlaatuiset lupauksen sanat löytyvät Jumalan ilmoituksen ja Pyhän Raamatun päättävästä Uuden testamentin viimeistä kirjasta, Johanneksen ilmestyksen alusta. Sinä olet Jumalan silmissä autuas, onniteltava, lukiessasi taikka kuullessasi nämä sanat ja ottaessasi ne vastaan elämääsi. Ja moni on niin tehnytkin, eikä turhaan, sillä Jumalan sanoissa on elämä, katoamaton elämä. Halki aikojen Johanneksen ilmestys on tuottanut kristityille suurta lohtua, iloa ja toivoa, ja samalla Raamatun selitteille aikamoista päänvaivaa. Nimittäin kaikkien tämän kirjan sanojen ymmärtäminen ei ole todellakaan yksinkertaista. Teoksen teksti on sekä kiehtonut että hämmentänyt. Salaperäiset näyt ja kokonaiset näkyjen sarjat, joissa kuljetaan läpi ajan ja paikan historian. Liikutaan niin näkyvässä kuin näkymättömässä maailmassa. Ne ovat laittaneet etsimään oikeaa ymmärrystä ja tulkintaa, joka avaisi tämän kirjan sanoman ja historian tapahtumien kulun. Ja varmaa on, että haastetta tuosta työstä ei ole puuttunut. Raamatun viimeinen kirja on kuin valtaisa Raamatun selityksen esterata. Monet ovat olleet valmiit luovuttamaan tai monet ovat tälle radalle sitten eksyneet. Rata on osoittautunut liian vaikeaksi. Mutta kuitenkin, koska kyse on Jumalan ilmoituksesta ihmiskunnalle, en usko Jumalan tarkoituksen kohdallamme olevan sen paremmin luovuttaminen kuin eksyksiin joutuminen, päinvastoin. Tämä monille pelottavalta näyttävä, vieraan tuntuiseksi, ehkä selittämättömäksikin jäävä teos, se voi sittenkin aueta. Se voi paljastaa meille uskoa ja elämää siunaavan sisältönsä. Tämä kuitenkin edellyttää meiltä monia asioita. Kärsivällisyyttä, hidasta kiiruhtamista, kokonaisuuden hahmottamista niiltä eri suunnilta, jotka teos itse meille antaa. Sillä ne ovat sanoman ymmärtämisessä välttämättömiä tulkinnan avaimia, ja ennen muuta me tarvitsemme kunnioittavaa asennetta, avoimuutta ja nöyryyttä. Johanneksen näkemien näkyjen ja hänen saamansa sanoman tulkinnassa on nimittäin tehty halki aikojen kaksi toistuvaa virhettä. Tähän kirjaan voidaan lisätä ja lukea sisään omia käsityksiä, jolloin siinä on nähty sellaista, mistä Johannes ei puhu. Ja tätä lisäämistähän meidän ei tule tehdä. Tai sitten me olemme jättäneet näkemättä se, mistä Johannes puhuu, jolloin tämä teos on jäänyt miltei merkityksettömäksi. Olemme ottaneet sieltä jotakin pois ja siihenkään meillä ei ole lupaa. Näiltä virheiltä meitä varjelee parhaiten se, kun kärsivällisesti tarkastellen pyritään saamaan selville, mitä tämä kokonaisuus pitää sisällään. Ennen kuin me uppoudumme lukemattomien tekstien yksityiskohtiin, on aivan välttämätöntä luoda katsaus siihen, kuka kirjoitti tämän, minkälaista kieltä hän käytti, mikä oli tuon syntyhistoria hetki, millainen on ilmestyskirjan rakenne, sen yhteydet muihin Raamatun teoksiin ja sitten liittymäkohdat kristilliseen uskoon. Kirjalliselta asultaan ja tyypiltään Johanneksen ilmestys on aivan ainutlaatuinen Uuden testamentin kirjallisuuden joukossa. Ja sitä on ehkä sen tähden jopa arvostettujenkin Raamatun selitteen parissa vieroksuttu. Jopa itse uskon puhdistajilta on löydettävissä lausuntoja, joista tihkuu jonkinlainen epäilys tätä teosta kohtaan. Mutta se on aiheetonta vieroksuntaa. Me saamme olla kiitollisia Jumalalle, että hän on antanut meille tämän teoksen. Sen sijaan, että Uusi testamentti päättyisi Juudaan lyhyen kirjeeseen. Ilmestyskirja täydentää ja huipentaa valtavalla tavalla Jumalan Raamatussa antaman ilmoituksen. Alulla ja lopulla on selvä yhteys. Genesis, ensimmäinen Mooseksen kirja, kertoo meille maailman luomisen, sen, että Jumalan vastustaja langettaa ihmiskunnan, nostattaa sen kapinaa Jumalaa vastaan. Genesis kuvaa meille, miten tätä luotua maailmaa aurinko valaisee. Vettä kutsutaan mereksi. Synti tulee maailmaan ja luomakunta elää kirouksen alla. Ilmestyskirja kuvaa meille, miten tämä maailma katoaa, miten paholainen nousee viimeistä kertaa hyökkäyksen ihmissukua ja Jumalaa vastaan. Aurinko ei tule enää valaisemaan uudessa luomakunnassa päivää, sillä sitä ei tarvita. Merta ei myöskään ole. Synti ja sen kirous poistuvat tästä luomakunnasta ja maailmasta. Ilmestyskirja onkin teos, joka kauttaaltaan liittyy vanhan testamentin ilmoitukseen, ei vain Genesikseen. On laskettu, että kaiken kaikkiaan 404 jaetta, jotka tähän teokseen sisältyvät, noin 2/3 niistä on sellaisia, joissa viitataan vanhan testamenttiin yhteensä yli 500 kertaa. Ja niissä lainataan käytännössä 2/3 vanhan testamentin kirjoista. Ja tällä tavalla vanhaa testamenttia ei voi ohittaa, mikäli haluaa ymmärtää tämän ilmestyskirjan sanomaa. Osa näistä liittymäkohdista on tutumpia ja siksi me tunnistamme ne helpommin. Esimerkiksi lopun ajan vitsaukset on helppo yhdistää toisen Mooseksen kirjan Egyptin vitsauksiin. Osa taas on paljon vieraampia ja siksi yhteyden näkeminen on meille vaikeampaa. Teos alkaa alkukielessä sanoilla apokalypsis Jeesu Kristuu, Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Kyse onkin pohjimmiltaan siis Jeesuksen Kristuksen, ylösnouseen Jumalan ja Jumalan pojan, ei Johanneksen ilmestyksestä, vaikka tätä jälkimmäistä käytetään teoksen nimenä. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoille, mitä pian on tapahtuva. Jumala lähetti enkelinsä ja ilmoitti kaiken tämän palvelijalleen Johannekselle, joka nyt omalla todistuksellaan vahvistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken minkä on nähnyt. Tuossa avausosassa on 3 keskeistä toisensa liittyvää asiaa. Ne ovat ilmoitus, eli että Jumala ilmoittaa itsensä, todistus, että tämä ilmoitus on tallennettu ja välitetty hänen valitsemiensa todistajien kautta. Ja 3. sitten tällä ilmoituksella on tavoitteensa, syynsä. Jumala antaa siihen liittyvän lupauksen. Ja tässä se, minkä vain Jumala voi antaa, ilmoituksen sanan kuuleville ja vastaanottaville luvataan autuus. Ja tällä tavalla tuon teoksen alku jo räjäyttää rikki meillä vallitsevan länsimaisen todellisuuskäsityksen. Näkyvä maailma ja historia eivät ole kaikki, mitä on olemassa. On olemassa Jumalan näkymätön, ikuinen todellisuus. Ja tässä on ensimmäinen ja aivan ratkaiseva rajalinja tämän teoksen ymmärtämiseksi. Teos, sen sisältö ja sanoma, ne eivät ole tästä maailmasta lähtöisin. Ne annetaan meille tähän maailmaan. Ilmestyskirja rakentuu kauttaaltaan sille käsitykselle, että maailman historian takana ja sen valtiana hallitsee pyhä Jumala. Hän on kuningasten kuningas, herrojen herra. Hän on palaava kerran takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Hänen päivänsä on vihanpäivä kaikkia pahuutta kohtaan. Tämän ilmestyksen saamisen kirjoittamisen paikka on Välimeren saari nimeltä Patmos. Se sijaitsee Turkin rannikon tuolloisen suuren kaupungin Efesoksen lounaspuolella noin 80 kilometriä. Se oli roomalaisten käyttämä karkoitus- ja rangaistussaari. Johannes olikin joutunut tänne evankeliumin saarnaamisen vuoksi. Varhainen kristillinen perimätieto kertoo meille, että Johannes lähetettiin Patmokselle keisari Domitianoksen 14. hallintovuonna, eli noin 95 jälkeen Kristuksen. Tämä keisari edellytti kansan palvovan itseään Jumalana, Ja tähän kristityt eivät suostuneet, koska heidän herranaan, jumalanaan on Jeesus Kristus. Ja tämä johti kristittyjen vainoihin. Sen johdosta, että teoksen kreikka poikkeaa huomattavasti Johanneksen evankeliumin taikka kirjeiden kreikasta, on sanottu, että kyseessä ei voi mitenkään olla sama kirjoittaja. Kuitenkin Hierapoliksen seurakunnan piispa Papias, jonka elämä oli ensimmäisen vuosisadan molemmin puolin, hän oli itse nähnyt apostoli Johanneksen ja mainitsee, että tämä teos on Johanneksen kirjoittama. Saman todistuksen antaa Smyrnan tai siellä syntynyt kirkkoisa Eirenaios, joka oli saanut tämän tietää sitten seurakunnan piispalta Polykarpokselta, joka oli myös sitten tavannut Johanneksen oman elämänsä aikana. Alkuperäisiä teoksen vastaanottajia ovat luetellut 7 seurakuntaa. Ne sijaitsevat nykyisen Turkki-alueen länsiosassa. Mutta toki, kun Johannes sai näkynsä, niin noita kristillisiä seurakuntia oli valtakunnan itäosissa paljon enemmän kuin vain nämä 7. Nämä 7 seurakuntaa, jotka saavat ylösnousselta Herralta ilmoituksen sanat, ne voidaan nähdä edustavan kristillisen seurakunnan täyteyttä. Nimittäin ilmestyskirja käyttää toistuvasti Raamatussa keskeistä lukua 7, vertaa vaikka luomisen viikon päiviin. Ja 7 merkitsee täydellisyyttä, täyteyttä. Se, mitä Herra sanoo näille 7 seurakunnalle, se koskee myös meitä, niin yhteisönä kuin yksilöinä. Teos on syntynyt vainojen keskellä. Ja sen tähden sen olennainen tehtävä on vahvistaa kristittyjä kestämään uskossa näissä kohtalokkaissa vaiheissa. Ilmestyksen keskeinen aihe on, että seurakunnan täytyy kokea nykyisessä maailmassa paljon ahdistusta ja kärsimystä, koska seurakunta elää yhteydessä Jeesukseen. Ja samalla kuitenkin tämä kamppaileva seurakunta on jo osallinen Herran voitosta. Tämä voiton näköala tulee usein ja silminpistävästi esille Johanneksen ilmestyksessä. Teoksen teksteillä on monta erilaista kirjallista luonnetta. Tämä on ensinnäkin apokalyptinen. Sanahan tarkoittaa paljastamista, näkemistä verhon taakse. Ja tämä paljastaminen tapahtuu hurmuksellisuudessa. Johannes saa taivallisen näyn, jossa Jumalan henki paljastaa hänelle meidän tavallisille aisteillemme näkymättömän todellisuuden. Samalla tämä kirja on täynnä kuvallisia ja numeerisia symboleita. Tavallisin numerinen symboli on 7, täydellisyyden luku. Seurakuntia on 7, 7 tähteä, lamppua, lampunjalkaa, kirjettä, sinettiä, pasunaa, vihamaljaa ja näkyä mainitaan täällä. Muita tärkeitä lukuja ovat 3, Jumalan luku, 3,5, seurakunnan aika tässä maailmassa, 4, joka tarkoittaa maailman ja ihmiskunnan lukua, 6, epätäydellisyyden, synnin ja ihmisen luku, luku 10, joka on jälleen täyttymyksen, ja luku 12, joka liittyy sitten vanhan liiton patriarkkoihin ja uuden liiton apostoleihin. Tunnettuja symboleita ovat 4 ratsastajaa, lohikäärme, peto, väärä profeetta, suuri Babylon. Tässä meillä onkin sitten iso kysymys, kuinka nämä tulisi ymmärtää. Ovatko ne täysin kirjaimellisesti otettavia vai täysin vertauskuvallisesti otettavia vai jotakin siltä väliltä? Jotkut symboleista ovat ilmeisiä. Avattu kirjakäärä, tulinen järvi, suuri valkoinen valtaistuin eivät juuri selitystä tarvitse. Jotkut näistä kerrotaan meille yhteydessään, mitä ovat 7 tähteä, 7 lampujalkaa, suitsuke tai lohikäärme. Joihinkin symboleihin löydämme tulkinnan muualta Raamatusta, kuten elämänpuu, manna, aamutähti ja sitten muutamia symboleita, jotka jäävät osittain arvoituksellisiksi. Edelleen tekstien luonne on historiallinen. Alkuluvut tässä liittyvät kirjan kirjoittamisen ajankohtaan. Näiden lukujen sanoma koskee sitä, mikä on nyt. Historiallisuus pitää sisällään myöskin ajatuksen siitä, että Historia ei ole ikuinen kiertokulku. Ei myöskään hyvän ja pahan loputon vaihtelu tai taistelu. Historia ei ole kehitysoptimistista kaiken kehittymistä aina vaan parempaan. Johanneksen ilmestys kuvaa historian olevan muutosta kohti huonompaa, mutta se muuttuu yhdessä hetkessä paremmaksi kuin mitä se on koskaan ollut. Ja tämä tila tulee säilymään. Siihen ei tule mitään muutosta. Tämä historia- ja todellisuuskäsitys on luonteeltaan moraalinen. Historia täynnä meille ennalta arvaamattomia tapahtumia, odottamattomia asioita, on kuitenkin kokonaisuus, jossa Jumala määrää sitten lopulta historian päätöksen ja sen kulun. Jumala tulee toteuttamaan oikeudenmukaisuuden maailman ja ihmiskunnan kohdalla. Tämän maailman, jonka tila on kaukana oikeudenmukaisuudesta. Tämän tähden tässä teoksessa me näemme apokalyptiselle kirjallisuudelle tyypillisiä teemoja. Palkitseminen, kostaminen, ennalleen asettaminen. Ja sitten vielä näiden edellä lueteltujen kirjallisten tyyppien lisäksi tämän tekstin sisällössä on myöskin profeetallista ja siunaavaa ainesta. Neljännestä luusta alkaen meille Johanneksen ilmestys kuvaa tulevaa aikaa, taivasta, Jumalan todellisuutta. Kaksi viimeistä lukua liittyy selvästi historian loppuun ja sitten jo uuteen luomakuntaan. Siunausten puolelta tässä teoksessa on kaiken kaikkiaan 7 siunausta, eli autuaksi julistamista. Ja ne kuvaavat meille ihanasti Jumalan sydämen suhtautumista meihin. Ne kertovat, millaista elämää Jumala meille tahtoo ja millaisella asenteella hän haluaa meidän elävän. Ja tämän tähden tämä teos on toivon kirja. Tästä aineiston moninaisuudesta johtuen ja samalla sen lukemattomista liittymäkohdista vanhan testamenttiin ei ole mikään ihme, että teosta on tulkittu hyvin eri tavoin. Nyt Johanneksen ilmestyksessä on sellainen tulkintamalli, joka on aika historiallinen, joka rajaa nämä tapahtumat oikeastaan vain varhaiseen kirkkoon. Ajatellaan, että se valmistaa kristittyjä kohtaamaan Rooman valtakunnan toimeenpanemat vainot, ja ne päättyvät sitten lopulta, kun siirrytään keisari Konstantinoksen aikana valtiokirkkoaikaan. Toinen tulkintamalli on kirkkohistoriallinen tulkinta. Sen mukaan seurakuntakirjeet ennustavat meille historiallisen kirkon vaiheet alkuseurakunnasta aina Herran tulon alla tapahtuvaan luopumuksen kirkon aikaan saakka. Mutta tämän heikkous on se, että historia katsotaan vain länsimaiden näkökulmasta tällöin. On totta se, että länsimaissa kristiuskosta luovutaan, mutta samalla on totta se, että kristinusko kasvaa aivan hämmästyttävällä ja valtavalla tavalla monessa maailmankolkassa meidän aikanamme. Kolmas keskeinen tulkintatapa on futuristinen. Ajatellaan, että tämän kirjan ennustukset keskittyvät aivan historian loppuun. Tällöin heikkoutena on se, että tämä teos sanoisi hyvin vähän niille sukupolville, jotka eivät vielä elä todeksi näitä ennustuksia. Tässä mallissa tulevaisuutta tarkastelevat tai siihen liittyvät ennustukset nähdään monesti hyvinkin tarkkoina, miltei yksityiskohtaisena kuvauksena siitä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta tällä on se vaara, että samoista tekstin kohdista voidaan antaa eri aikoina sitten tulkinta, jota pitää varmana. Ja kysymys kuuluu, että onko tällä tekstillä sitten vain yksi ja ainoa oikea tulkinta, se, jonka itse kukin aikakausi antaa. Neljäs tulkintatapa on idealistinen tulkinta. Ajatellaan, että teos kuvaa ajattomalla tavalla tässä maailmassa käynnissä olevaa taistelua hyvän ja pahan välillä. Eli että kaikki yksittäiset kohdat tekstissä voidaan laajentaa koko historiaa koskeviksi. Sanoma koskisi tällä jokaista sukupolvea, mutta samalla sitten ilmestyskirjan sisältö menettäisi historiallisen kytkentänsä, koska lopun aikoja sinänsä ei olisi. Ei tapahtumista helposti tulevaa myyttisiä. Jos me puhtaaksi viljelemme jonkin näistä tulkintamalleista, me emme tee oikeutta tämän teoksen sisällölle. Ilmestyskirjaa ei voi avata vain yhdestä näkökulmasta käsin. Se on kuin säihkyvä timantti, jota tulee tarkastella joka puolelta. Yksittäinen tulkintamalli voi avata meille jotakin tämän rikkaasta sisällöstä, mutta ei kaikkea. Ennen muuta on pidettävä mielessä kaiken aikaa, että on kyse näkyjen tulkitsemisesta. Kyse on näystä tai näkyjen sarjasta, ei jostakin videotaltioinnista. Se on eri asia. Näky on sellainen, joka koskee laajempaa jaksoa ja tapahtumasarjaa, ei välttämättä vain yhtä hetkeä tai tapahtumaa, sekin toki on mahdollista. Mutta näyn ominaisuus on se, että se tiivistää valtavalla tavalla sen, mikä on olennaista Jumalan näkymättömän todellisuuden suhteessa tähän näkyvään todellisuuteen, hänen ylihistoriansa suhteessa meidän aikaamme. Jos ajattelemme esimerkiksi 7 sinetin murtamista, kun näitä sinettejä ylösnousut murtaa, siinä kuvataan historian voimia, mitä tässä maailmassa tapahtuu, mitkä täällä vaikuttavat ja sitä, kuinka ne kuitenkin ovat Jumalan hallussa. Teoksen ymmärtämiseksi meidän on syytä tajuta sen rakenne. 3 ensimmäistä lukuhan liittyy kirjoittamistilanteeseen, sitten 4 taivaallisen Jumalan palvelukseen ja tämän jälkeen sitten katse suuntautuu tulevaisuuteen, joka on ensin täynnä kaikenlaisia huonoja uutisia. Kun 6 aletaan puhua sinettien murtamisesta ja sitten edelleen pasuneen soittamisesta, vihamaljojen vuodattamisesta, paholaisesta antikristuksesta, väärästä profeetasta, suuresta Babylonista, 17, niin edelleen. Tämä kaikki on historian tapahtumien kulkua ja vyöryä, jossa kaikki näyttää menevän huonompaan suuntaan. Mutta näiden tapahtumien jälkeen sitten koittaa vain hyviä uutisia alkaen 19. Tällä tavalla tämä kahtalaisuus, hyvät ja pahat uutiset, on perusrakenne taikka muoto tälle teokselle. Mutta sitten tässä teoksessa alun johdannon ja lyhyen lopun päätöksen välille jää kaiken kaikkiaan 7 sykliä. Ja nämä etenevät sillä tavalla läpi historiaa, että ne päättyvät samaan hetkeen tai viittaukseen samaan hetkeen. Eli siihen, että Jeesus Kristus palaa kerran kuninkaana, vapahtajana ja tuomarina. Ja tällä tavalla ilmestyskirjaan meille kertomat tapahtumat eivät etene suoraviivaisesti kronologisessa aikajärjestyksessä ilmoituksen saamisen hetkestä historian päätökseen. Nämä syklit liittyvät toisiinsa, ne täydentävät toisiaan ja ne ovat historiallisesti rinnakkaisia toisiinsa nähden. Ja näiden mukaan jaoteltuna sitten tämän kirjan rakenne on seuraava. Ensin on johdanto, Johannes on Patmoksella ja saa näkynsä. Sitten hän saa tehtäväksi kirjoittaa 7 kirjettä seurakunnille aina 3 luvun loppuun saakka. Sitten alkaa näky taivaasta ja 7 sinetin murtamisesta, joka jatkuu aina 8 asti. Tämän jälkeen siirrytään 3. sykliin, 7 pasunan, 7 merkkisoiton puhaltamiseen varoituksena ihmiskunnalle. Näillä merkkisoitolla mennään aina 11 saakka. Ja sitten 12, 15 on 7 näyn sarja. 16 tulee 7 vihamaljan vuodattaminen. 17 eteenpäin kuvataan suuren Babylonin, pedon ja antikristuksen tuhoa, saatanan tuho, tuomio, uusi Jerusalem, uusi luomakunta, taivas ja maa tulevat sitten 20, 22 ja lopulta sitten päätös 22 lopussa. Ja näiden syklien olemassaolo on tärkeää tunnistaa, koska ilman sitä me saatamme hyvin holtittomasti liittää asioita toisiinsa sillä tavalla, mikä ei tee oikeutta tämän kirjan rakenteelle ja sille sisällölle, mitä tämä rakenne sitten meille antaa. Ensimmäisessä syklissä, eli seurakuntakirjeessä olevat teemat ovat tärkeät, koska ne tulevat kaikissa sykleissä sitten vastaan. Ylösnoussut kuvaa seurakunnan tilaa, onko se hengellisesti elävä, kuollut, uskollinen, uskoton ja niin edelleen. Toinen teema on tässä seurakunnan ahdistus maailmassa sen tähden, että sillä on ulkoisia vihollisia ja vastustajia, Rooman keisari, juutalaiset, pakanallinen maailma, siinä olevat väärät opit ja moraali. Yksi teemoista on seurakunnan sisällä vaikuttavat väärät opettajat, profeetat, väärä opetus, toisaalta elävä raitis usko ja sitten vapahtajan lupaukset ja varoitukset. Ja nämä asiat ovat sellaisia, että ne tulevat sitten kaikissa seuraavissa sykleissä ja toistuvat. Erona vain se, että siirrytään historiassa eteenpäin aina Herran paluuseen saakka. Ja lisäksi näissä jatkosykleissä tulee kuvaus maailman tilasta. Ja tällä tavalla, jos me mietimme, mitä teemoja nämä syklit pitävät sisällään, ne pitävät sisällään seurakunnan. Ne kertovat sen tehtävästä, sen tilasta, sen ahdistuksesta ja siitä, että Jumala varjelee sen. Syklit kertovat seurakunnan vihollisista, harhaopeista, saatanasta, näiden vaikutuksesta, luomakunnan järkkymisestä. Syklit kertovat siitä, että Jumala, hänen suunnitelmaansa ja hallintansa tulevat täyttymään. Ja jos me nämä otamme huomioon, niin silloin me varjellumme sekä tekstiin lukemasta omia näkemyksiämme, että jättämästä pois sellaista, mitä siellä on. Varmaa on, että Jumala ei ole antanut meille sanojaan ilmestyskirjassa turhaan. Siinä on valtava sanoma Jumalan valtakunnan voitosta yli kaiken pahuuden, valheen ja kuoleman vallan. Historia ei ole sarja sattumanvaraisia tapahtumia, joilla ei ole itsessään mitään päämäärää tai tarkoitusta. Historia on kaiken kulkua kohti Herran päivää, ylösnouseen paluuta ja hänen valtakuntansa koittamista. Näistä Johanneksen saama sanoma kertoo tästä maailmasta, ihmiskunnan historiasta ja hänestä, joka on ensimmäinen ja viimeinen ja jonka valtakunta on kerran kaikki kaikessa.